Kilometry Jiřího Ješka.
Tradiční čas, tradiční místo a dnes taky tradiční složení. Jsou tu opět kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. Se mnou ve studiu na Vinohradské 12 je i Martin Charvát. Martine, pěkný den.
Krásný den.
A je tu s námi především Jiří Ježek. Jirko, i tobě hezký den.
Nádherný den, pánové, a nádherný den našim posluchačům.
Pojďme začít aktualitami nebo takovými maličkostmi, třeba které nás za poslední dobu zaujaly. Vy jste tu minulý týden měli Honzu Hirta, je to tak? Nespletl jsem to. Mě to moc bavilo poslouchat, ale znamená to taky, že jsme nemluvili vlastně 14 dnů o letčem, z čeho jsme si třeba všimli. Jirko, co bys zmínil ty na prvním místě?
No, já se musím vrátit k tomu našemu zážitku, který máme společný, Karle, s Road Classics na Pálavě, který byl vlastně dva víkendy zpátky. A my jsme tam stejně jako ta tisícovka závodníků totálně, ale fakt říkám, totálně zmokli. V tom závodě snad se nevrátil nikdo suchý, protože to nešlo. Všechny ty tratě, ať ta krátká na těch 65 kilometrů, tak ta dlouhá, kterou jsme měli, to bylo 145.
Asi tak.
Ten mrak celou dobu visel nad tím jediným kopcem na trati, nad tou klentnicí, a ten nás neopustil. Ale ono se řekne, když je na Moravě deštivo, že to vlastně prospívá těm vinicím, to jsem si říkal, že je vlastně dobře, že se máme na podzim možnost těšit na nějaké to dobré víno, ale pro ten závod to byla fakt katastrofa. Mně teda byla strašná zima.
Mně taky. A musím říct, že se mi vlastně asi nikdy nestalo, abych úplně promoknul na kost, durh, potom uschnul a potom promoknul ještě jednou. To teda musím říct, že tohle bylo extrémně náročné. Taková smutná zpráva z toho je, že moje kolo se z toho pořád ještě nevzpamatovalo, pořád ještě ho mám v opravně, ale zase jsem si na tebe, Martine, vzpomněl, proč je důležité mít kola dvě, protože kdybych měl jenom to jedno, tak nemůžu jezdit. Co jsi chtěl říct?
Já jsem si právě říkal, s čím jsi právě vzpomněl na mě. No, ještě můžeš běhat, když tak.
Běhat vždycky můžu, to jsem dělal naposledy včera a strašně to bolí. Zase jsem na to zapomněl, jak strašně to bolí běžet naplno. Bylo to 5 kilometrů ve štafetě s kamarády, to je tak jediné, co ještě zvládám. Baví mě to strašně moc, ale neskutečně to bolí.
Já se musím přiznat, že jsem z toho tvýho postu měl velkou radost, protože jsem viděl, že seš odhodlán se do těchhletěch výzev přihlašovat, takže až zase bude možnost nějaké štafety, tak si ho, Martine, vyzveme, že jo?
No, jestli budu já ve štafetě,
no,
tak
rozhodně.
To musí uděláme být nějaká štafeta jakoby sociálně zaměřená, řekněme, nebo...
Ne, žádná chráněná dílna, prostě
no,
bude
to
štafeta kilometrů našeho pořadu a ještě do toho vylosujem jednoho kolegu. Typoval bych našeho kolegu Ondru Achala, který je hodně
to,
rychlý.
Jo, ten by nás vytáhl. A včera jsme přišli na to, že další kolega Adam Procházka běžel o 3 minuty těch 5 kilometrů rychleji než já. No. Klobouk dolů, jenom smekám.
Jenom bývalý mládežnický reprezentant v běhu na lyžích, v současnosti náš také moderátor David Nič mi dneska ráno říkal, že by moc rád byl hostem našeho pořadu, akorát, že nemá rád cyklistiku. Ale rád by tu někdy byl, tak uvidíme.
Tak ten tady bude mít dveře zamčené.
Tak jo, přejdeme ještě krátce k něčemu z profesionální cyklistiky, Jirko.
Mě docela zaujal post Tadeje Pogačara, který vlastně aktuálně vyhrál Giro, teď se chystá na Tour de France, kterou podle spousty expertů má velikou šanci vyhrát také.
A podle tebe?
Podle mě ano, už jsme o tom, já už o tom v našem pořadu mluvím potřetí, a kdybyš se mě někdo zeptal příští týden, tak znova řeknu, že Tadej Pogačar tu Tour de France vyhraje.
Dobře, a myslím si, že jo, ale zároveň si chtěl podle mě pokračovat tím, že je tady ještě Vuelta a tam už to tak jednoduché, si myslím, že přímo velice složité mít bude, no.
No, podle mě se to nikomu ještě nepodařilo v historii.
Já myslím, že ne, a myslím, že to tam Tadej Pogačar bude mít velmi jednoduché, on tam prostě nepojede. No. Já si myslím, že tohle jsou spekulace, které, ono se to nabízí, kdyby tu Tour vyhrál, tak je jasné, že někdo řekne, musíš jet na Vueltu, musíš, takovouhle šanci v životě nebudeš mít. Ale Tadej Pogačar taky strašně moc chce být mistr světa. A ta letošní trasa v Curychu mu docela sedí. Jsou roky, které jsou třeba, že se rozhoduje ve sportu, že to je rovinová vysloveně záležitost. A Tadej Pogačar chce vyhrát všechno, to on říkal opakovaně, ale ne nutně v jeden rok. Já myslím, že ta Vuelta klidně počká.
No právě, že on říkal, že by to bylo krásné. A že to není nereálné, tak uvidíme, ale jako vyhrát triple, všechny tři tyhle ty těžké 3 týdenní etapáky by byl jako neskutečný počin do historie sportu, nejenom cyklistiky. Ale vyhrát tomu ještě ten duhový dres v Curychu. Jak se říká triple, když jsou čtyři?
Quadruple asi.
Quadruple.
No, já nevím, to se neříká, protože to nikdy nikdo nevyhrál, to prostě je úplně mimo.
To sice ano, zároveň musíme připomenout, že tady Pogačar z toho, co říkal, tak také připomínal, že si myslí, že podle něj Jonas Vingegaard bude startovat na Tour de France. Nejsem si úplně jistý, jestli to není taková ta v vozovkách mediální slovní válka a nebo takové jakoby pošťouchnutí, tak pojeď, abych tě oslabil právě na tu Vueltu, protože na Tour de France myslím, že Jonas Vingegaard, upřímně řečeno, podle mě nemá šanci na Tadej Pogačara, že Jonas Vingegaard není v nominaci Dánska na olympijské hry, za mě naprosto jednoznačná varianta, protože je to v podstatě rovinatá trať, co by tam Jonas Vingegaard za mě dělal. A Vuelta je podle mě závod, který by měl jet a kde by měl být velice silný, když tam tedy bude nominovaný, stále nevíme, jak na tom doopravdy pořád v tuto chvíli je.
Spousta profesionálních cyklistů mi potvrdilo, že i kdyby člověk nejel třeba ten třítýdenní závod na vítězství a Jonas Vingegaard ho může jet prakticky už jenom na vítězství, tak stejně to má smysl do budoucna, že to je prostě taková zátěž pro tělo, i kdyby člověk věděl, že tam nejede vyhrát, že pokud aspoň trošku bude schopný, tak já si myslím, že tu Vueltu pojede už jenom z toho důvodu, aby se připravil na další rok.
Já na druhou stranu chápu, že tady Pogačar ve své hlavě chce být, se soustředit samozřejmě sám na sebe, ale chce asi pracovat s tím, že všichni ostatní jakoby byli na 100% připraveni a jakoby s nimi v hlavě počítá. A jenom jednu věc chci ještě k tomuhle říct. Slyšel jsem jeho rozhovor v podcastu Geraint Thomase, což je docela vtipné, protože si vlastně povídali první a třetí z Gira. Bylo tam toho hodně zajímavého, kdo rozumí anglicky, doporučuju, ale jenom z toho řeknu jednu vtipnou historku. Geraint Thomas říkal, že si teď chtěl zamluvit ubytování v Isole 2000, vysoko horské ubytování před Tour, protože i on pojede Tour de France, stejně jako tady Pogačar. A že to ubytování, které má oblíbené, bylo obsazené. A že si říkal, no tak nedá se nic dělat, je to krásné, ale tak dopřeju si, vím, že je tam ještě jeden krásnější byt, ještě jeden dražší, tak si objednám ten a on byl taky obsazený. A že si říkal, no tak to snad není jako možné, kdo tam ve stejnou dobu jako my jede. No, že to je UAE. A zeptal se tady Pogačara, tady Pogačar říkal, no jasně, to my máme od Vánoc zabukované celé tenhle ten objekt, prostě to my prostě bereme jenom to nejlepší.
Takže 1-0 už před Tour.
1-0 už před Tour, ale je vidět, že prostě kde jsou peníze, tam se i myslí takhle dopředu a docela se pánové pobavili.
No Vingegaard je teď spolu s Van Aertem v Tyň, tedy v oblasti Val d'Isère, Col d'Isérin. Koukal jsem, kdy se tam otvírá ten horský pas, vlastně ten nejvyšší, který je v Evropě a který se občas dostává i do pořadí Tour de France. A je to až příští týden, takže vlastně až příští týden se dostane na to nejdelší stoupání až na konec toho údolí té řeky Isère.
Ale to je tak krásný kraj, že tam já si myslím, že o kopce není nouze, takže si najdou i určitě jinou alternativu, než jim otevřou tenhle ten pas.
Je to tak, viděl jsem z toho nějaké krátké video, omlouvám se, už jdu od toho pryč. Wout van Aert tam dával nějaké intervalky do kopce, byl tam Chris Laporte, vypadalo to úžasně. A zdálo se mi, že Wout van Aert má modré kolo. Možná, že to jsou nová kola pro celou Vismu, protože samozřejmě připomeňme, že oni na Tour vždycky mají jinou sadu dresů, protože nemůžou jet ve žlutém logicky. Tak jako prostě protože je
modré
to
dres.
Je to možné. Jenom říkám, nenaznačuju, neříkám ani tak, ale na moje slova dojde. To kolo modré servelo vypadalo opravdu krásně.
Já jsem viděl náznak modrých dresů. Je to teoretická varianta, modré kolo, modré dresy, být v tom modrém. Není tam těch modrých týmů už dost?
No za mě, ty jsi to tady ode mě už slyšel hodněkrát. Jestli tam bude 11. modrý tým, tak já už vážně nezávidím televizním komentátorům.
Hele pánové, ale když jsme u těch kol, jaké máte vysněnou značku kola nebo...
Tak značku tady úplně nemůžeme, no, ale řekněme značku tu nejznámější, musím říct, že pojmenovanou podle jednoho italského městečka, které je kousek od Turína, směrem do hor.
Takže tu značku, na které jezdí Ineos Grenadiers?
Teď si nejsem jistý, myslím si, že ano. Zároveň mám značku kola, na které jezdí Matěj van der Poel.
Já nevím, jestli mám vysněné kolo, já jsem takový, teď to kolo, které mám, silniční, tak tím jsem velmi spokojený, to je od jedné té velké americké značky, taky nebudeme jmenovat, no a kdybych měl hodně přemýšlet, tak vysněné kolo by buď bylo to s tím trojlístkem, taky italské, a nebo možná bych už v téhle fázi své cyklistické velmi v uvozovkách kariéry klidně šel do něčeho českého, protože proč ne, už bych zase si řekl, že podpořím někoho tady místního.
Omlouvám se, nedošlo mi, že vlastně nemůžeme říkat značky, tak takže tento vstup úplně vystřihneme, protože to byla hádanka, za kterou si budou posluchači dosazovat.
Teď vypadáme, že tomu hodně nerozumíme, jak popisujeme podle čtyř
lístků. Ne, my tomu rozumíme, akorát to nesmíme říct, takže je to takový test znalosti značek a posluchači vy si tam dosaďte.
A proč jsi ptal vlastně?
No, ptal jsem se jenom tak, protože vlastně každý tyhle ty profesionální závody sleduje i z toho důvodu, že tam vždycky, zvlášť na Tour de France, se používá nová technika, nové typy kol, a pro ty hobby cyklisty, kteří třeba jezdí každý den na kole do práce a přemýšlí o tom, že by na ty víkendové výjížďky si mohli pořídit nějaké nové kolo, tak je to vždycky taková motivace.
A k tomu mě ale Jirko teď napadá, protože jede se do Finé, teď jsme se tedy datovali pro pozdější poslech posluchačů. A já jsem zaznamenal, že tam týmoví ředitelé a další lidé z týmu jako se brání před novináři a brání ta kola, která v některých případech jsou nové modely. Aha. Ale to je prostě něco tak absurdního, pokud už na nich ti jezdci jedou, tak potom bránit někomu vlastně ve veřejném prostoru, aby vyfotil tenhle nový typ, který má trošku jiný představec nebo trošku upravili zadní stavbu, to mi prostě přijde úplně jako vyšinuté a viděl jsem prostě ředitele stáje Ineos, jak tam v podstatě svým vlastním tělem brání kola, která jsou naložená na tom autě, jako vůbec nechápu tohle.
Teď si, Karle, trochu zabil Jirku v krásný oslý můstek, který já jsem pochopil, ale rozumím tomu, jak si vlastně...
Tak vystřihneme ten můj kousek a pokračuj, Martine.
To už vystřihneme, ale už půlku našeho dílu dneska.
Ne, on si Jirka chtěl dostat k tomu, o čem jsme se dnes chtěli bavit. Myslím si, že pro tuto část můžeme zapnout i možnost pro naše posluchače, aby nám zavolali na číslo 221 552 222 a sice se chceme bavit o cestě na kole do práce. Zkrátka o tom, že budete do zaměstnání, nebo pokud jezdíte do zaměstnání, jezdit na kole, samozřejmě do zaměstnání se dá i běhat. Já jsem to téma navrhnul ve chvíli, kdy jsem před pár dny, vlastně stejně jako dneska, jel na 6. hodinu ráno do práce a říkal jsem si, Ježíš Maria, tak já jdu v těch 5:30 k autu, jdu tam v tričku, když vyjedu na dálnici, mám to do práce asi 20 km, takže to není nic nepřekonatelného. Když vyjedu na tu dálnici, tak proti mě sluníčko, že si tam musíš dát stínítko. A vlastně si říkám, tyjo, vždyť i na šestou, vždyť to vypadá úplně jako nekřesťanská hodina. I na šestou se vlastně dá v uvozovkách jet do práce. Tak proč bychom nemohli na 7., na 8. jezdit při tomhle počasí, při těchto teplotách všichni do práce?
Karle?
No, já bych rád jezdil, já k tomu mám jako jednu velkou odpověď, proč to tak každý den nedělám, no, a je to opravdu v mém případě jenom strach, já nebudu říkat o holý život, ale je to jako strach o zdraví. Mě opravdu třeba některé argumenty, že já nevím, že jsou v Praze zrovna konkrétně kopce, nebo že je moc teplo, to jako s tím si na mě nikdo nepřijde. Za mě, když nejedu na kole, tak je to buď to může to být z organizačních důvodů, že potřebuju něco po cestě zařídit a to kolo nemám kde zaparkovat. Může to být z časových důvodů, ačkoliv já jsem tu zhruba stejně rychle na kole jako městskou hromadnou dopravou a výrazně rychleji, než kdybych nasedl doma do auta. Ale pro mě část cesty do Českého rozhlasu je velmi nepříjemná. Snažím se tomu vyhýbat jen tím, že si tu cestu úmyslně prodlužuju, aby ta nepříjemná část byla kratší z celkové trasy. To znamená, že i když to mám z rozhlasu domů 4, možná 5 kilometrů, tak jezdím 15, protože když už na tom kole jsem, tak aby to aspoň mě bavilo kolem řeky. Ale pořád jsem vlastně nepřišel na to, jak se sem bezpečně od Vltavy dostat.
To je pravda, že Český rozhlas nebo vůbec kanceláře v absolutním centru Prahy nejsou úplně ideální, zvlášť třeba tady většinou na kopci už nad Václavským náměstím, Vinohrady a tyhle ty lokality, třeba pro mě, který bydlel celý život v Dejvicích, tak přesně o čem říkáš ty, že ta část podél Vltavy, a samozřejmě každé velké město má svoje cyklostezky, má svoje parky, které se k tomu dají využít, ale pak vždycky je ten kousek, který třeba člověka odradí, protože prostě Praha historická není úplně ideální pro cyklistiku. Ale poslouchají nás posluchači z celé České republiky a pokud někdo bydlí ve vesnici u... nebo malé obci u nějakého většího města a jezdí a může do té práce jezdit na kole a třeba teď od května do, já nevím, konce září se dá opravdu jezdit už na tu 6. hodinu úplně v pohodě, tak já si myslím, že to je ta nejhezčí doprava, zvlášť pro hobby sportovce do zaměstnání, protože spojím užitečné vlastně s příjemným.
Jezdil bys do práce, kdyby si měl práci, ne celoživotně, ale prostě kdyby si měl běžně plácnu 20 kilometrů nějakou plus minus rovinatou trasou na okraji města?
Pokud by to šlo a mělo to smysl a nemusel bych třeba jezdit v obleku, ale ve většině firm se to dá zařídit tak, že je tam sprcha, že tam je už dneska garáž na kola uzamykatelná a že člověk si to hezké oblečení, které potřebuje pro práci, může nechat vlastně v té firmě a vysprchovat se, převlíknout se a pak jako krásný den začnutý už tím, že se projedu na kole, což je pohyb, který miluju, takže proč ne?
No, mně přijde, že tam těch jakoby kdyby a pokud by je poměrně hodně, jo? Že těch věcí, které jsou podmínkou, tak začíná být jako poměrně dost pro to, aby člověk do té práce reálně jako dojet mohl.
Jo, já si říkám, zase říkám, jsem doma a chci se dostat do práce. Já to se mám opravdu relativně blízko. Ale pro mě cesta městskou hromadnou dopravou je velmi neutrální. Kdybych jel autem, tak je velmi negativní, protože vlastně okamžitě se dostanu do zácpy, protože tady jsem se dostat přes den je vlastně nemožné. A na tom kole, když jedu delší trasu kolem Vltavy, tak je pro mě velmi příjemná. Já projedu parkem, dostanu se na vlastně jednu z hlavních cyklostezek, tu páteřní, která jede opravdu kolem řeky, jedu přírodou až na kilometr, ale je mi to příjemné. Vlastně hned mám dobrou náladu, jsem na vzduchu, vidím vodu, vidím stromy a vyloženě mi to zvedne náladu. Potom bohužel se tedy takhle okolo té řeky dostanu někam na úroveň, řekněme, jestli mám uhnout na Poříčí nebo kteroukoliv takovouhle rovnoběžnou, někam směrem sem nahoru na muzeum a vlastně ten poslední kilometr, kilometr a půl, možná dva, jsou nepříjemné. Vlastně pořád je to, že neexistuje žádná jedna cesta, kudy by mě to jako cyklistu ve městě navádělo a ona by třeba nemusela být přímo tady. Já to chápu, že nemůže každá silnice, každá ulice být uspůsobena k tomu, aby tady se pohyboval jeden cyklista za druhým, ale ona nevede ani kilometr na tu, ani na tu stranu. Prostě já se sem nemám dostat jinudy, než po Václavském náměstí. Na to Václavské náměstí se dostávám přes ulici Na Příkopě, kde je sice vedená vlastně jedna ta páteřní cyklostezka, ale dostáváme se k mému oblíbenému slovu a to je infrastruktura. Prostě ona tam není nikde značená. Tam je tolik chodců, logicky.
Tomu se dostaneme k cyklostezkám.
Mlčím.
Tam bych to nechal na pozdější pasáž, protože to je vlastně taková situace, která je jakoby komplexní všude možně po republice. Mně třeba upřímně vadí, že já mám možnost se nablížit nějakými příjemnými stezkami poměrně blízko, ale pod Nuselský most a já vlastně musím dojet do práce tak, že si dám tady tu stojku pod Nuselským mostem a potom mi následuje asi 200 metrů, ale znamená to, že poslední stovky metrů vlastně před tou prací se člověk nějak spotí. Prostě to není možné vyjet bez spocení tuhletu pasáž. A potom tedy následuje nutnost se nějak skulturnit, aby tady člověk v tom kolektivu jako byl v nějaké situaci příjemné jemu i ostatním.
Hele, to jak moc se spotíš, to je otázka trénovanosti. No,
promiň, tak my běžní lidé se spotíme, ty samozřejmě, Jirko, tu budeš mít jinak.
Ale tady určitě jsou nějaké sprchy nebo nějaká
možnost. Ale vzniká tam jakoby ta časová náročnost na to, že ti to trvá déle na tom kole. Je to příjemnější, ale trvá to déle a potom v té práci bys měl být, aby si v uvozovkách jako začal nějaký čas, tak bys tam měl být dřív, protože se potřebuješ ještě osprchovat a vlastně ta časová náročnost toho, když do práce jedeš na kole anebo poběžíš, tímhle vlastně vzrůstá.
Ty si, Martine, zase vytáhl kopec, ale já ti připomenu, když jste s kolegou Janem Suchanem jeli na kole a říkali jste, jaká je to paráda a pak jste dojeli k Národnímu divadlu, kde zase přišlo těch pár set metrů, kde se člověk bojí o život a pak může pokračovat dál. Prostě ten kopec je sice jako hezká věc, vymlouvat se na něj, to je jako dobré, že se spotíš, ale prostě pořád je tam. Podle mě narazíš, a já nechci mluvit jenom o Praze, protože samozřejmě jednak nás posluchači poslouchají z celé republiky a jednak já si dokonce troufnu říct, že v celé řadě jiných měst je ta situace mnohem lepší než v našem hlavním městě. Ale tady v hlavním městě ty cyklostezky, cyklotrasy, prostě cyklodoprava je rozkouskovaná. Strašně často při náhodné trase z jednoho místa na druhé vás to jako cyklistu někde vyplivne, i když jste tam třeba přijeli po nějakém, řekněme, chráněném nebo odděleném kousku. A tam najednou stojíte v křižovatce a ocitáte se v pozici nejslabšího článku na silnici, nechráněného, a to prostředí prostě na vás není připravené. A my tady na to z nějakého důvodu jako nechceme přistoupit.
No, je to právě ten důvod, proč spoustu lidí na tom kole do té práce nejezdí, protože přesně ta, jakoby, ta nebezpečnost nebo to nepohodlí pro ty cyklisty je v tom hlavním městě a v těch velkých městech, i jako je Brno, si myslím, protože tam ten kopec vlastně kolem Špilberku je také. A dostat se z té spodní strany od řeky, kde je třeba výstaviště, tak tam se dostane člověk vlastně ze všech okolních obcí, ale pak zase právě několikrát jsem v Brně na kole jel do centra až nahoru na to náměstí. Tak to je opravdu nepohodlný, ale stejně tak to platí v Praze.
No, teď jsem si bavil v Ústí nahoru na sídliště.
Nad Labem?
No. Nebo v Plzni vlastně k nemocnici.
Tam pořád pojedeš ty kopce.
Pořád pojedeš do kopce.
Ty pojedeš pořád kopce. Ty se prostě držíš toho, že lidi nejezdí na kole, protože je tam kopec.
Ne, ale myslím si, že je to jeden z těch důvodů, proč jich jako nepojede tolik, no.
Stejně to tak, když se člověk chce dostat třeba z centra Prahy směrem na tu západní stranu, ať je to Motol, Jinonice, tak tam všude jsou nahoře parky a je to nádherný prostředí pro to zkrátit si tu cestu přes ten park, kde se počítá s tím, že tam lidé běhají nebo jezdí na kole. Ale dostat se tam je prostě problém. A tady vlastně ta nenávaznost, přesně to, co říkáš, Karle, na těch jednotlivých cyklotrás je v té Praze problém. A myslím si, že to ani není řešitelné, protože prostě ta Praha k tomu úplně uspůsobená není. No.
Ještě jsem si říkal, že samozřejmě můžeš dojet, ty kdyby si jel třeba z Kladenska, tak můžeš teoreticky dojet na kole na Zličín a tam sednout s kolem do metra. Mm. Jenom mi přijde, že v současnosti člověk s kolem v metru, ne že by tam byl nevítaný, ale ve chvíli, kdy tam přistoupí ještě řada lidí, tak se ptají, proč tady máš to kolo, proč na něm nejedeš, když je venku tak hezky.
No, je pravda, že to metro zase na druhou stranu je asi ten nejpříjemnější jakoby hromadný prostředek, jak se s tím kolem nějakým způsobem přes to centrum Prahy dostat. Ale dělat to ve špičce a dělat to třeba jenom kvůli dvou stanicím je prostě nesmysl.
No, ta kombinace s metrem asi možná dává smysl právě třeba i s těmi různými sdílenými službami, než že by člověk na ten takzvaný ten poslední kilometr, k tomu tady jsou ty různé i koloběžky a různé takovéhle věci, které pak asi dávají smysl. My každopádně budeme pokračovat v tomhle tématu i po zprávách. Martine, co tě tak napadá ještě na půl minutky před zprávami?
Mně toho napadá celá řada. Například nejen profil, jestli hraje roli, ale také samozřejmě teplota, roční období, počasí, protože vidíme, když se podíváme na situaci například v Nizozemsku, v Belgii, kde těch kopců není úplně mnoho, takže lidé jezdí do práce v takových dlouhých pláštích, které vlastně kolikrát splývají až kolem těch samotných kol, takže ten oblek nebo něco slušnějšího, nemusí to být přímo oblek, ale to slušnější, které mají pod tím, tak tím vlastně neutrpí. Těch témat je podle mě celá řada.
Pokračovat budeme po zprávách a Kilometry Jiřího Ješka. V kilometrech Jiřího Ješka jsme mluvili před zprávami o tom, jaké to je jezdit na kole do práce, plusy, mínusy, zajímavé aspekty. Martin Charvát nakousil ještě před pauzou, o čem bychom mohli mluvit teď, ale do práce se dá taky běhat, což taky samozřejmě přináší možné výhody a možná úskalí. Jirko, co ty na běh do práce?
No, mně to přijde jednodušší v tom, že člověk přece jenom na tom kole v centru velkého města, jako je Praha nebo Brno, města, kde jsou kostky většinou, tramvajové koleje, tak to opravdu není bezpečné ještě v kombinaci s tím provozem, který ráno před pracovní dobou, před tou běžnou pracovní dobou bývá. A to běhání mi přijde v tomhletom směru bezpečnější, že pokud člověk běží třeba před tou 8 hodinou, tak může běžet po chodníku, nejsou tam žádné davy lidí, najde si tu cestu i třeba postranními uličkami a do té práce doběhneš úplně krásně, ale má to pořád to stejné úskalí, co v té práci. Je jestli ta firma dává k dispozici šatnu, jestli ta firma dává k dispozici sprchy a jestli člověk má takovou práci, kde třeba nevadí, že zrovna nemá úplně hlavu od kadeřníka, zvlášť dámy, protože po nějakém 15-kilometrovém běhu do práce si představím, že asi člověk nepřijede úplně svěží a třeba schopný okamžitě nastoupit do televizního studia.
Já si říkám, že když se mi někdo představí jako běžec, řekne, já jsem běžec, tak já si řeknu, aha, takže ty běháš někde v parku, nebo běháš nějaké závody, nebo běháš někde v lese, ale nepředstavím si člověka, který běhá někde tady v centru Prahy po chodníku, víš, a tím se chci dostat k tomu, že vlastně takový člověk by tady asi působil možná trochu zvláštně. Stejně tak teda si říkám, že asi musíš působit zvláštně, když jedeš po Václavské náměstí na kole nahoru, ale že vlastně v centru Prahy ten sport, jak si už naznačoval, vlastně není vítaný, že když tam někdo poběží nebo pojede na kole, tak tam působí divně.
Jo, mě Martine k tomu napadá, když jedu na kole po Václavském náměstí, tak předjíždím auta, což je legrační, protože ten celý pravý pruh je ucpaný, auty, které tam jsou na blikače a stojí tam a blokují tam dopravu a ty nalevo se tam nevejdou, takže na kole tak jako leckde mimochodem ve městě na kole si ze všech nejrychlejší, ale to, co si předtím říkal, ano, člověk vypadá asi divně v centru města, ať už se snaží sportovat jakkoliv, ale jak si říkal, když si představíš člověka, který běhá, musíš si toho člověka zkusit představit jako 40-letou maminku dvou nebo tří dětí, člověka, který chce sportovat, chce trénovat, ale prostě má jenom jako nějaký omezený den a třeba vlastně to, že cestu do práce nebo z práce využije k tomu, že zároveň sportuje, to ve výsledku pro něj je časová úspora, protože on si může odškrtnout, jo, bylo to ideální, ne, nebylo, musela jsem mít na zádech batůžek, musela, běžela jsem přesně tudy, kudy bych chtěla běžet, kdyby byl ideální stav, ne, neběžela, ale běžela jsem, odškrtnu to. A prostě takhle je potřeba taky uvažovat.
A spousta lidí takhle běhá, opravdu, že jo, protože prostě málo kdo má šanci ještě tu hodinu navíc v tom běžném dni, kromě práce a starosti o rodinu, zvlášť ženy, tak má těžko jako šanci tohleto najít. A když to vlastně je jak ta cesta z práce, tak i cesta do práce a třeba si to i trošku prodloužit přes nějaký park, tak se tomu už pak dá říkat i trénink. A myslím si, že ten, kdo trénovat chce, tak si to nějakým způsobem zařídí, že třeba ne vždycky si ten baťůžek musí vzít, že někdy si ty věci, které normálně potřebuje pro tu svoji práci, tak si v té práci nechá a jednou, dvakrát týdně si to opravdu může vzít jako trénink a to, že běžíš po kostkách, vlastně nevadí, protože ty závody, kvůli kterým třeba lidé trénují, ať to jsou ty akce typu pražský půlmaraton nebo nějaká desítka, tak se stejně běží po kostkách a centrem města. Takže vlastně to je přirozené.
Jenom ještě k tomu napadá, že když já jedu na kole sem do práce, já jsem sem běžel asi jednou nebo dvakrát v životě. Když jedu na kole, tak já sem jedu úmyslně pomaleji, tady si vyměním tričko, ale nechodím se sprchovat. Zatím si nikdo nestěžoval, možná teď se to jako obrátí proti mně. A pak no, ano. Martin Charvát významně počichává. A pak umím jet třeba rychleji domů, ale neumím si představit, že bych sem doběhl a neměnil, no tam už se nám taky, ano, ano, děkujeme kolegové za dveřmi průhlednými do studia Radiožurnálu Sport, už se taky smějí, ale neumím si představit, že bych sem doběhl a potom bych se neosprchoval. To už by jako opravdu vyžadovalo ode mě přípravu mít tady všechno připravené na převlečení.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, pokud se chcete zapojit do debaty, číslo do studia 221 552 222. Ještě předtím, než jsme tohle otevřeli, tak ty si u té cyklistiky zmiňoval poměrně dost podstatnou věc a sice, jestli ti také zaměstnavatel dovolí to kolo někam uložit a případně, jestli ti ho pohlídá, což je samozřejmě dost podstatné v době, kdy vlastně kolo kolikrát stojí víc než to auto.
No je to tak, ale my tady máme, můžeme si říct, že my tady v Českém rozhlase máme to štěstí, že tady náš zaměstnavatel pohlídá jednak tvoje auto a jednak moje kolo a já se o něj nebojím. Takže to je vlastně velká výhoda. Je mi jasné, že to není úplně samozřejmé v dnešní době a v případě, že bych měl někde nechávat svoje kolo jako uzamčené na ulici Klampě, tak bych asi hodně musel přemýšlet, co to tedy bude za kolo, protože to, na kterém jezdím, sem to by tam určitě nezůstalo.
Ale to je otázka hlavně třeba pro naše posluchače, protože mě by fakt zajímalo, že jestli existuje třeba firma, která ti jakoby nedovolí, nebo zaměstnavatel, který ti nedovolí to kolo dovnitř. Já si myslím, že všude dneska už je to opravdu trend a já neznám nikoho se svých kamarádů nebo bývalých cyklistů nebo kolegů cyklistů, že já i kamkoliv přijedu třeba na schůzku na kole, tak nemám problém, když řeknu na recepci, že to je drahé kolo, jestli si ho tam někde můžu opřít, jestli si ho tam někde můžu zamknout, protože dneska je to fakt trend a já si myslím, že by to měl být trend pro každého zaměstnavatele tuhle šanci lidem dávat.
Jezdíš i na schůzky na kole?
Občas jo, já mám ten problém, což vy nemáte, že já ještě potřebuju tu cyklistickou protézu, takže já když přijedu na schůzku a chodím tam s tou karbonovou tyčkou, kterou mám na kolo, na silničku, tak tam prostě si musím vybírat, jestli ten, s kterým tu schůzku mám, mě zná a jestli ví, s kým tu schůzku mít bude. Ale druhá věc je to samé s běháním. Já kdybych někam chtěl doběhnout, tak zase musím mít ještě v baťušku tu běžnou nohu na chození, protože ať s tou běžeckou nebo s tou cyklistickou protézou daleko člověk nedojde a je to jakoby nepohodlné. Je to asi stejné, jako kdybyste chtěli jít v cyklistických silničních tretrách někam daleko po mramorové podlaze. Takže tohle to já musím zvažovat, proto je pro mě ten blok toho někam jezdit na kole ještě větší, ale pokud vyloženě je krásné počasí a já si říkám, proč ne, tak si vezmu tu běžnou nohu, kterou mám na chození, už tomu neříkám trénink, už je to jenom prostě doprava na tom kole. Je fajn, že třeba angličtina proto má svůj výraz, je to commuting. A když ty cyklisté si dávají ukládají si vlastně tu cestu na ten server Strava, tak tam můžou zaškrtnout commute a tím pádem dávají všem najevo, že to nebyl trénink, že prostě jeli na kole do práce a klidně si vzali nějaké staré historické kolo nebo prostě kolo, na kterým jim třeba tolik nezáleží. Ale pokud to chci vzít i jako trénink, tak tam už bych si vzal ty tretry cyklistické, vzal bych si tu protézu a tam už potom zase musím přemýšlet, kam jedu a s kým tam budu mluvit.
Já bych se ještě zastavil u toho uschování kola, protože to je podle mě pro všechny hodně důležité, protože kolo berou jako takovou srdcovku, něco, co s tebou je, dopřává ti to ten úžasný, krásný pocit, když někde jsi. Když přijedu na schůzku, do práce a oni ti ukážou takové ty klasické socialistické stojany a řeknou ti, tamhle si to můžeš nechat, tamhle to máme, je to před barákem na nekrytém místě, tak to tě samozřejmě ve chvíli, kdy přijedeš s kolem současné úrovně, žádným způsobem neuspokojí. Tak kde je ta hranice, co ti bude stačit? Potřebuješ první zamykatelné dveře, potřebuješ, aby u toho někdo stál. Co vám vlastně stačí?
Mně se to párkrát stalo, když byl covid, že jsem někam právě, tak jak Jirka říká, přijel vyloženě na schůzku někam, kde mě úplně neznali, a nebo znali, ale byla to velká budova a pokaždé jsem je jako vyloženě takovou velmi úslužnou slušností poprosil, abych si to kolo mohl dát někam dovnitř, vyloženě jenom k tomu, třeba kde byl vrátný. A podařilo se mi je pokaždé přesvědčit. Jednou se mě snažili právě, jak ty říkáš, Martin, přesvědčit, ať ho nechám venku, a já jsem prostě řekl, že ne, a jako domluvili jsme se, nebyl v tom problém, oni prostě řekli, že ho nebudou hlídat, a já jsem řekl, že v tom případě jedu domů, a oni řekli, že v tom případě ho ohlídají. A to je jako zase extrémní asertivita z mojí strany. Chápu, jako není to jednoduché, na druhou stranu zase musím říct, že v tomhle možná Jirka paradoxně má tu výhodu, že on je Jirka Ježek. Je mi jasné, že zase když někam dojede, tak asi jemu, aby někdo řekl, ne, vám to kolo nepohlídám, strčte si ho někam, to se asi zase tak nestane. No,
ale kdybych chtěl jet třeba nakoupit, u nás pro mě z naší obce jet do nejbližšího třeba velkého obchodu si pro pár věcí k večeři, tak už musím hodně jakoby zvažovat, protože když přijedeš, ať je to jeden z těch řetězců, nebo prostě i třeba nějaký menší obchod, tak si prostě nemůžeš dát to kolo dovnitř, to prostě nejde. A těžko budeš prosit i místní ochranku, aby místo hlídání zlodějů, jestli někdo nekrade banány nebo pomeranče, aby ti hlídal tvoje kolo, zatímco ty si jdeš nakoupit. Takže to je další pro mě jako problém, protože já prostě na ten nákup bohužel musím ty 4 kilometry jet autem, protože jako ani jedno z mých kol mi není natolik ukradené, aby mi bylo ukradené.
Krásná slovní říčka, no. Jirko. Já jsem nedávno dostal řetěz a to je takový řetěz, o kterém mi všichni říkají, no to je nepřeštípnutelný je řetěz, motorku, to by někdo, no to je na motorovou pilu, to se zkrátka nedá. A stejně vlastně si vybavím několik videí, ať už bychom vzali různé filmy, tak tam je to samozřejmě trošičku jako přikreslené, anebo bychom vzali videa ze sociálních sítí, kde uvidíte, že někdo přijde s těmi velkými štípačkami, udělá cvak a ten řetěz je stejně fuč. A teď si říkám, tak mám nějakému řetězu vůbec věřit, tohle je řetěz, který vypadá, že má snad i číselný zámek, 4 klíče k tomu, tak to vypadá nepřekonatelně.
Já se řídím takovým docela jednoduchým heslem, všechny ty zámky, ať jsou sebelepší a sebedražší, jsou jako zpomalení toho člověka, který ti chce vzít kolo, a moje taktika proti člověku... Ano, moje taktika proti člověku, který by chtěl vzít moji silničku, je taková, že ji nepouštím z očí. Je to strašně smutné, ale vlastně to ve výsledku znamená, že pokud jedu sám, tak já od toho kola neodcházím, tečka, a pokud je nás víc, tak někdo zůstává u kol. Jinak to vlastně s těmito koly, které stojí, bohužel to, co stojí, je mi to líto, že stojí tolik, ale prostě já od ní neodejdu.
To si nenakoupíš, ale jak Jirka.
No tak na té silničce nejedu nakoupit, no.
Ale já to dělám přesně takhle, když potřebuju si s někým dát schůzku, třeba v Praze, a vím, že ta budova, kde ten člověk pracuje, není jakoby cyklistům vstřícná, tak si s ním dám schůzku v nějaké restauraci, kavárně, ale musí to být venku, musí to být zahrádka, abych já tam prostě mohl přijet na tom kole, tam si vedle svého stolku opřít to kolo a pak si s tím člověkem můžu dát kávu a probrat to, co s ním probrat potřebuju. Pak tam můžu být samozřejmě i v cyklistickém drezu, je úplně jedno, že tam jsem v tretrách a funguje to. Ale zase musí být hezky, nemůže jako být průtrž mračen, i když tu jsme jako v těch Valčicích zažili a taky v tom šlo jet na kole. Ale asi bych v tom neseděl v kavárně pod slunečníkem nebo pod deštníkem. Takže je to komplikované a jako přesně jak jsi začal celou tuhletu debatu, Martine, někdy to prostě je problém. No.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka. Číslo do studia, pokud byste se chtěli zapojit, 221 552 222. A teď se můžeme vrátit k tomu, co jsem ti, Karle, slíbil, že se vrátíme. A sice stav cyklostezek a to, že síť cyklostezek v centrech měst, abych byl trošku obecnější, není úplně ideální. Já jsem si na to vzpomněl také dnes ráno, když jsem jel do práce a já musím přejet jakoby ze Strakonické Palackého most a tam jedeš, po pravé straně máš cyklostezku, kterou když se tam snažíš vyhnout jednomu kanálu, aby ti to neskočilo o 20 cm skoro, tak do ní musíš trochu najet a najednou uprostřed mostu cyklostezka končí. A já si tam vždycky říkám, a co teď?
No, vítej v Praze, no, to je bohužel.
A co teď? Jako...
No, jedeš dál, no, ale to je právě ono. Jako, Martine, jedna věc je, že si řekneme po olympiádě, protože to, co se událo za posledních pár let v Paříži, je jako věc na takhle velké město nevídaná, co tam předvedli, ale prostě my jsme všichni a já věřím, že celá řada našich posluchačů jednak byla třeba na západ od nás. Já nechci pořád vytahovat jako Dánsko a Nizozemsko, já tomu rozumím, že prostě tam je to už kulturně jako úplně někde jinde a že opravdu v okamžiku, kdy to obyvatelstvo jako 30% lidí běžně jezdí na kole, tak rozumím, že to celé vypadá jinak. Ale prostě ta Praha, ať se na mě nikdo nezlobí, ona opravdu zaostává za ostatními městy v regionu a za ostatními městy v téhle zemi. Po Pardubicích, Hradci Králové, po Břeclavi, teď bych mohl jako mluvit takhle dál a mohl bych vytahovat města z jednotlivých regionů, se jezdí na kole příjemněji než v Praze a já se domnívám, že hlavní důvod je, že v Praze se prostě cyklo dopravě nebo cyklistice prostě nedostává, řekněme, té důležitosti nebo té, není to tak taková priorita, nemyslí si asi politici a nemyslí si asi úředníci, že je to něco užitečného a proto ta infrastruktura tady je tak špatná. Po Belgii, když jedete na kole, cítíte se dobře. Jedete po stavebně oddělené trase, která má jinou barvu, takže vy víte, že jste na cyklostezce, ostatní vědí, že jste na cyklostezce a tady u nás to není a to, co mě na to mrzí a tady přestanu mluvit, vím, že jsem dlouhý, bohužel my to neumíme udělat ani v okamžiku, kdy děláme nějakou rekonstrukci a kdy nějakou ulici třeba úplně stavíme od nuly. A teď se nám někdo dovolal do studia, takže dostává slovo. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Anna, já se omlouvám, třeba to je úplně mimo, ale bavíte se o Praze, o dopravě. Já jsem se chtěla zeptat na váš názor. My bydlíme Praze z Bubeny Dějvice a vždycky odpoledne v té největší špičce tady projdějí tatínkové a mají na kole přidělaná malá děcka. A nebo jede tatínkové a má za sebou děti. Je, ale v té největší špičce je to opravdu, já trnu, prostě kdy to dítě je do silnice. Jaký je váš názor v tomhle tom s těma dětma na silnici?
Děkujeme za názor. Já jenom, než budeme reagovat, já se jenom opravím. Spletl jsem si mosty, ne Palackého, Jiráskův most. Tam to končí prostě.
Ano, to byla důležitá informace pro naše posluchače ze Zlína třeba. No děkujeme za tenhle ten příspěvek, protože to je další věc. Spousta lidí jezdí i třeba se svými dětmi, které cestou odloží ve školce nebo ve škole a pak je zase nabírá. Mně to taky vždycky jako normálně fakt dělá husí kůži až na zádech. Když jedu autem a teď vidím, jak na rušné silnici veze tatínek nebo maminka v tom chariotu nebo na zadním takovém tom přídavném sedáku na kole, na tom jenom vlastně nastříkanou barvou odděleném cyklopruhu na jedné z výpadovek pražských svoje dítě. To je podle mě je to strašně nebezpečné a je to jenom na zvážení těch rodičů.
No, já rozumím, souhlasím. Na druhou stranu nemluvili jsme tady o výpadovce, mluvili jsme o Bubenči. Zdraví momentálně obyvatel Prahy 7, čili soused. Já vám rozumím, úplně vás chápu. Na druhou stranu mně se příčí vlastně tu situaci, která aktuálně je na té silnici nebo na té komunikaci, dávat za vinu tomu nejslabšímu, kdo se tam dostal. Kudy má tedy jet? Nebo který prostor jsme se tedy rozhodli, že z toho celého vyhradíme tatínkovi, který se svým dítětem jede na kole? Já s vámi absolutně souhlasím, že na té silnici já se za ně cítím nebezpečně, já sám bych se tam cítil nebezpečně, ale dávat to za vinu tomu cyklistovi mi přijde strašně zvláštní, protože pak se ocitáme v situaci, kdy říkáme, cyklisto, nejezdi po silnici, obzvlášť ne s dětmi, to je tady pro tebe nebezpečné. Cyklisto, na chodník nesmíš, cyklisto, jezdí po cyklostezce, no jo, jenže cyklostezka tam není, protože cyklostezka, jak jsme si tady před chviličkou řekli, je stavebně oddělená, samostatná, bezpečná infrastruktura, nikoliv tedy ten cyklopruh na silnici leckde, jak říkal Jirka, jak jste říkala vy, nesmyslně nakreslený na nějakém čtyřpruhu, kde jako cyklista, který si váží svého života a zdraví, nikdy nepojede právě proto, že je to pro něj nebezpečné. A úplně poslední věc, kterou k tomu dodám, to nakreslení vlastně na silnici, které není tou třeba ani barvou oddělené a které mě jako cyklistu často vlastně dostane mezi jízdní pruh a na pravé straně buď zábradlí nebo svodidla. A to je prostě strašně nekomfortní situace pro mě, který dokáže na tom kole, já se nebojím, umím ho ovládat a chápu, že prostě tohle není přeci silnice, po které chceme jet se svými rodiči nebo prarodiči nebo se svými dětmi. A to je pořád právě navaznosti na to, co říkám já, ta infrastruktura tady není udělaná tak, aby se i neúplně profesionální cyklista cítil ve městě bezpečně.
S tím souhlasím, zároveň mám možná hodně malou fantazii na to, abych si představil, jak se to dá v současném centru Prahy vybudovat. A ty, Jirko, trochu kroutíš hlavou, že si říkáš ty jo, kde to tam vlastně může být, že jo? Chápu tě správně.
No já právě přemýšlím, my s manželkou děti nemáme, ale kdybychom je měli a vyráželi jsme třeba z našeho původního bydliště v Dejvicích, což je vedle Bubenče, a chtěli jsme jet třeba na tu cyklostezku, která vede podél Vltavy, nebo chtěli jsme vzít děti do zoologické zahrady pražské, tak vlastně já bych měl ten největší strach o těch prvních, já nevím, 500 metrů, než se dostanu od svého bydliště do jednoho z nejbližších parků, ať jsou to Letenské sady, nebo je to Pražská stromovka. Tam už je to potom bezpečné a to samé na hoře, na Bílé hoře, kde je Ladronka, kde je Bílá hora a kde už potom se člověk dostane za Prahu a pak už na těch vedlejších silničkách si najde tu svoji cestu, ať na Karlštejn, na Křivoklát nebo prostě kamkoliv se chce dostat, tak vždycky je to nejkritičtější a tím se znova vracíme k tomu, co jsi říkal, Karle, že pro tebe ten poslední kilometr zase třeba z toho tvého bydliště tady do Českého rozhlasu je něco, kam by si svoje děti rozhodně nevzal, že jo, na kole.
Nevzal, no.
Tak to je ten problém té pražské nedořešené infrastruktury cyklistické. Jak jsi říkal, že politici to vlastně jakoby pořádně neřeší, tak oni to řeší. Oni o tom hrozně rádi mluví, zvlášť ty pražští, ale reálně se fakt kromě těch nastříkaných cyklopruhů na těch vlastně nejfrekventovanějších silnicích se vlastně nic nedělá. A z toho nejsou šťastní ani motoristé, protože jim to ubírá vlastně ten jeden pruh. Nejsou z toho šťastní ani cyklisté, kteří vlastně tam vlastně jezdit moc nechtějí, protože já po výpadovce páteřní z hlavního města na kole bych taky nejezdil a vždycky jsem si radši vybíral ty postranní uličky, i když to byla klikatá cesta vlastně pravá, levá, ale pořád to bylo pro mě bezpečnější než jet po té hlavní, kterou vlastně má každé město. Mně napadá, že také byla nakreslená cyklostezka ve Zlíně, tou hlavní páteřní komunikací přes Zlín. A taky tam vlastně nikdo jezdit nechtěl, protože tam jezdí kamiony a jezdí tam hromadná doprava.
Slyšíme, dobrý den, povídejte.
Tady je Michal Telesonu, já vás zdravím, poslouchám celý pořad a chtěl jsem se zeptat, vy řešíte toho cyklistiku v Praze, ale ve velkých městech a teďkon téma nový, když se bude otvírat nebo když se bude stavit ta vltavská cyklomagistrála, ohledně toho okolo Vltavy Lipna. Tak co na to říkáte, protože to tam je teď téma, že se budou vyvlastňovat pozemky, aby se mohla postavit. Já samozřejmě volám jako amatérský cyklista, ale když čtu, že mají někde vyvlastňovat pozemky, aby postavili cyklostezku, připadá mi to poněkud zvláštní. Aha. Tak váš názor na to. A ještě druhý dotaz, propojení cyklostezek a inlineistů. Co na to říkáte? Tak díky.
Děkujeme.
Úplně se bojím, že máme jen 2 minuty do konce pořadu, protože spousta témat.
No, já začnu inlineistama, to je ne vůbec nic proti ním, ani nic proti cyklistům, ani nic proti kočárkům, ani nic proti chodcům, ani nic proti běžcům. Je to prostě o respektu, vzájemném soužití. A ty cyklostezky nejsou proto, aby se na nich trénovalo. Ať jedna, druhá, třetí, čtvrtá strana, prostě je to komunikace, kde se mají všichni nějakým způsobem respektovat.
K tomu nemám vůbec nic co dodat, podepisuju. Martine, víme něco o cyklostezce kolem Lipna?
Popravdě nemám kompletní informace, takže nedokážu být přesný, ale když bych to lehce otočil, tu otázku, omlouvám se, že ta otázka mířila úplně někam jinam, ale o vlastnictví pozemků nemáme nikdo takové povědomí.
A asi nikdo nebudem schvalovat vyvlastňování. Jako...
No, tak, no, asi správně, ale kdybych to trošku otočil, tak... Myslíš si, že to je něco, co je potřebné, anebo to je něco, co v této oblasti už je vlastně tak trošku hotové? Protože jestli se dobře vybavuju, tak to je o té pasáži, která je kolem Lipenské přehrady. Je to tak? Nebo jsem špatně?
Já myslím, že jsi správně. Já tam jedu na víkend v září, tak potom můžu dát vědět. Teď se přiznám, že jsem tam dlouho nebyl a nevím, jak to tam vypadá na kolo.
Je to jedno z míst, které je úplně pro cyklistiku v České republice nejkrásnější. Takže jestli tam potřebují něco ještě dotáhnout, tak za mě samozřejmě ano, ale rozhodně jsem proti jakémukoliv vyvlastňování. To je můj osobní názor.
Tak s tím to asi můžeme uzavřít v tuhle chvíli. Omlouváme se posluchačům a děkujeme samozřejmě za vaše dotazy. Už nám ale na ně nezbylo tolik času, takže tím asi dnešní kilometr Jiřího Ježka končí. Samozřejmě přihlaste se zase za týden. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i na všech platformách, kde třeba najdete předcházející díly.
A já slibuju, že zkusím příště přijet sem do rozhlasu na kole a řeknu vám, jaké to bylo.
Dobře, zkusím to taky.
Naslyšenou, pánové.
Hezký den.
Krásný den.